je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Zakon o stranim agentima ponovo u Skupštini Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader oslobođen optužbe za ratno profiterstvo u slučaju Hipo. U Finskoj najavljena zabrana ruskim državljanima da kupuju imovinu u toj zemlji. Izraelski ministar odbrane naredio vojsci da izradi plan za dobrovoljni odlazak stanovnika iz Gaze. A u nastavku emisije ćemo čuti kakve su posljedice jednomjesečnog štrajka advokata u Srbiji započetog jer nijedan od zahtjeva studentskog protesta u toj zemlji nije ispunjen. Advokat Božo Prelević.
Ova šteta, ako će trajati mjesecima, će biti ogromna. Prema tome, sa te praktične strane, ja bih rekao da je bolje da cijela zemlja stane na nekoliko dana, nego da staje jedna po jedna profesija na mjesec dana.
Kakanj, grad u Bosni i Hercegovini, danima bilježi količinu sumpor dioksida preko granice uzbune zbog termoelektrane koja je među njegovih 10 najvećih evropskih emitera. Mještanin Ljuban Bojić.
Kakanje gori od Sarajeva, proljeće, ljeto i nekako. Jesen kad dođe i ovdje pritisak zraka i toga svega, da te Bog sačuva. Zagušljivo, sunca nema.
U Tivtu je uhapšen profesor zbog sumnji da je seksualno uznemiravao učenice. Jedna od njegovih bivših učenica za Radio Slobodna Evropa ovako opisuje njegovo ponašanje.
Učenicima je upućivao neprimjeren rječnik, dvosmislene i neprijatne šale. Ne vjerujem da je ova informacija iznenadila ikoga koji je išao u tu školu i na folklor koji je vodio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kina je postala najveći spoljno-trgovinski partner Srbije po uvozu koji je u 2024. iznosio preko 5 milijardi eura. U decembru je Kina preuzela prvo mjesto od Njemačke, članice Evropske unije, po uvozu robe u Srbiju. Istovremeno, Kina je postala i zemlja sa kojom Srbija ima najveći deficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni, jer je u Kinu izvezla robe 3 puta manje vrijednosti u odnosu na vrijednost one koju je uvezla. Tema Mile Manojlović.
Godinu u kojoj je Kina postala najveći uvoznik Srbije obeležilo je stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini, kojim je obuhvaćeno više od 20.000 proizvoda, od čega je sporazumom predviđeno da 90% bude oslobođeno carina. Sporazum je stupio na snagu 1. jula 2024. da bi u decembru Kina preuzela prvo mesto kao država iz koje Srbija najviše uvozi od Nemačke, članice Evropske unije. Profesor Beogradskog fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Goran Radosavljević ocenio je za Radio Slobodna Evropa da ne čudi veliki uvoz iz Kine.
Kina je već duže vremena i veliki spoljno-trgovinski partner Srbije, pre svega što mnoge stvari uvozimo direktno iz Kine, jel? Kao što to radi čitava Evropa.
Kaže Radosavljević. On ipak ne misli da je vodeća pozicija Kine po uvozu rezultat sporazuma o slobodnoj trgovini, za koji navodi da mu je cilj pre svega bio da Srbija poveća izvoz u tu zemlju.
Mislim da to nema veze sa ovim sporazumom, da smo mi pre toga uvozili, kao što i ovdje pokazuje 2002. godine, je također Kina bila na prvom mjestu.
Naveo je Radosavljević. Kina je i 2022. bila najveći spoljno-trgovinski partner Srbije po uvozu sa 4 milijarde i 736 miliona evra, gotovo za 300 miliona ispred Nemačke.
Pa je prošle godine Nemačka bila nešto veća, pa se sada ponovo Kina vraća na prvo mjesto sa nekim neznatno većim uvozom.
Podseća Radosavljević. Međutim, Kina istovremeno postala i zemlja sa kojom Srbija ima najveći deficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni, jer je u Kinu izvezla robu u vrednosti od 1,7 milijarde evra, 3 puta manje u odnosu na vrednost robe koju je uvezla. Upravo je to za ekonomistu Gorana Radosavljevića problematično.
Svega 34% onoga što izvezemo prema Kini pokriva se uvoz koji imamo iz Kine, a kada je u pitanju recimo Nemačka, Taj iznos je daleko, daleko veći, gotovo preko 80%, 81,5%.
Naveo je Radosavljević. Srbija u Kinu najviše izvozi bakar, rudu i rafinisani bakar, a najviše uvozi telefone. Srbija vodi pregovore o pridruživanju sa Evropskom unijom, dok sa Kinom gradi čelično prijateljstvo, kako međusobne odnose opisuju zvaničnici dve zemlje. Ekonomista Goran Radosavljević kaže da poslovni interesi možda jesu začinjeni politikom u ovom slučaju, ali i da Kina nema interes da ulaže u ovaj deo sveta, ona to ne bi ni radila.
Dobre političke veze mogli bi da dovedu do toga da ta ekonomska ekspanzija bude mnogo veća. Ono što je činjenica da mi u suštini nemamo dovoljno jake kompanije koje bi mogle da budu konkurentne na kineskom tržištu.
Naveo je Radosavljević. Zbog intenziviranja saradnje Srbije sa Kinom od dolaska Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine, na adresu zvaničnog Beograda u više navrata stizale su kritike i upozorenje iz Brisela i Vašingtona. Konkretnih mera međutim nije bilo. Također, među članicama Evropske unije nema jedinstvene politike prema Kini, pa su se tako u maju 2024. pored Srbije na evropskoj turneji kineskog predsjednika Xi Jinpinga našle Francuska i Mađarska, sa čijim liderima kineski predsjednik održava bliske odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Advokatska komora Srbije je 4. februara proglasila jednomjesečni štrajk uz obrazloženje da nijedan od zahtjeva studentskog protesta širom Srbije nije ispunjen. U obrazloženju se još kaže i da je nužno ukazati da cijeli sistem najviših sudskih i tužilačkih instanci ne vrši svoja ustavna prava i ne izvršava zakonske obaveze, odnoseći se ignorantski prema grubim kršenjima prava građana. Branko Vučković.
Katarina Kolubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava, je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navela da štrajk advokata prema dosadašnjem iskustvu znači odlaganje suđenja.
Po pravilu se parnična suđenja odlažu. U izuzetnim situacijama gde stranke nemaju advokata ili žele da održe ročište bez advokata, sudovi postupaju. Staju krivični postupci tamo gde je obavezna odbrana.
Među prvim ročištima otkazanim prvog dana štrajka advokata bilo je ročište pred apelacionim sudom u Kragujevcu u postupku za pogibiju dva radnika fabrike namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. Milovan Milivojević, otac poginulog Milomira, rekao je novinarima ispred suda da se za pravdu borio sam protiv svih i da mu je dolazak u apelacioni sud u Kragujevcu 159. pojavljivanje pred licem pravde, ali da mu nije žao što će zbog advokatske obustave rada morati u sudnicu i po 160. put.
Evo je pravna država poslije 7,5 godina. Evo gde je pravna država gospodina Aleksandra Vučića, Aleksandra Vulina, Gašića i ostali. Evo, ovo je pravna država. Gde mi ovaj danas 159. dan dolazi o prvi put u ovaj sud. Nažalost, morati doći ponovo, ali nema veze.
Advokat Božo Prelević smatra da će najveću štetu zbog štrajka advokata trpeti klijenti i sudije, koji će morati da sačekaju njihov povratak u sudnice. On je Radio Slobodna Evropa rekao da će šteta po društvo u celini biti ogromna ako se obustava rada produži na više meseci.
Dakle, ovo je šteta koju trpi celo društvo, šteta na koju se advokatura odlučila, ne bi li, da kažem, ubrzala procese koji su studenti započeli. Ova šteta, ako će trajati mesecima, će biti ogromna. Prema tome, sa te praktične strane, ja bih rekao da je bolje da cela zemlja stane na nekoliko dana nego da staje jedna po jedna profesija na mjesec dana.
Advokat Borivoje Borović rekao je Radio Slobodna Evropa da je reč o procesu promjene društva u Srbiji, a ne o usko sebičnim interesima advokature, koja je ovim štrajkom iskazala neupitnu podršku studentskim protestima i njihovim zahtevima.
Sa ovim jednomesečnim štrajkom ćemo pokazati aktuelnoj vlasti da mora da prihvati sve ove zahteve. Ovo je trenutak kada mora prosto da se negde izgubi malo na nekim pravima, ali to je samo uslovno rečeno i delimično, da bi se dobio jedan slobodno društvo, da bi pravosuđe bilo oslobođeno.
Katarina Golubović iz Jukuma smatra da jednomesečni štrajk advokata ipak neće u potpunosti paralisati celokupno pravosuđe.
Sudije će iskoristiti ovo vreme da izvrše svojevrsni pretres u postupajućim predmetima, davaće naredbe drugim učesnicima postupka da postupaju, da dostavljaju nalaze i mišljenja.
Ministarstvo pravde nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa povodom obustave rada advokata. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kvalitet zraka u bosansko-hercegovačkim gradovima je nezdrav i ove zime, a među najzagađenijim gradovima je Kakanj. U tom gradu danima se bilježe vrijednosti sumpor dioksida preko granice uzbune, a doktori upozoravaju da je povećan broj oboljelih od respiratornih bolesti pa i karcinoma. Termoelektrana Kakanj je među 10 najvećih evropskih emitera sumpor dioksida, a zagađenje se širi i van granica BiH. Alarmantno stanje trebao bi popraviti nedavno najavljeni projekat elektroprivrede Bosne i Hercegovine odsumporavanje termoelektrane Kakanj, nadaju se građani i aktivisti. Šejla Ibrahimović.
Petar Pavlović živi u Čatićima, svega nekoliko stotina metara od termoelektrane. Tokom izgradnje postrojenja radio je na održavanju. Ovdje je proveo cijeli život.
Prije 50 godina počeli su prašine ovdje sipati. Na ovom putu se moglo proći kao po snijegu.
Ugradnjom savremenih filtera problem prašine je riješen, ali kaže otrovi su i dalje u zraku, vidljivi i golim okom.
Smrad je ovdje, kažemo nema prašine, ali imamo mi ovu paru što izlazi. U pari je sve kemikalije.
Sjetite li vi neke tegobe nekog od vas u komšiluku porodice?
Bilo, u mene žena je bila bolest, osjećaj.
I komšija Ljuban Bojić penziju je zaradio u termoelektrani. Kaže da su Kakanj i okolna sela svi zaboravili.
Kakanj je gorio od Sarajeva, proljeće, ljeto i nekako. Jesen kad dođe i ovaj pritisak zraka i toga svega, da te Bog sačuva. Zagušljivo, sunca nema.
Termoelektrana Kakanj je u vlasništvu državne energetske kompanije Elektroprivreda BiH. Za proizvodnju električne energije koristi mrki ugalj, te je među 10 najvećih evropskih emitera sumpor dioksida. Zagađenje koje emituje ovo postrojenje širi se i preko granica, navodi se u izvještaju Alijanse za zdravlje i životnu sredinu. Osim termoelektrane, zrak zagađuju i fabrika cementa, mala ložišta te zastarjeli automobili, kaže Mirha Husika, inženjerka elektrotehnike.
Na oko lijepi sunčan dan i ne biste rekli uopšte da ima ikakvih zagađujućih materija u zraku. Međutim, evo gledam jutro smirna stanica, pokazuje trenutni indeks kvaliteta zraka po gradovima, gdje je naš Kakanj opet označen crvenom bojom, 266 indeks kvaliteta, što znači da je vrlo nezdrav.
A koliko i kako ovakav zrak utiče na zdravlje građana, pitali smo pulmologinju Senku Balordu u Kakanjskom domu zdravlja.
Sve veći broj ljudi koji nemaju neke druge rizikofaktore, oboljevaju od hronične obstruktivne plućne bolesti, a karcinom pluća baš ide u porast.
U danima smoga i magle broj pacijenata se povećava, kaže doktorica Balorda. Zahvaćene su sve kategorije, a posebno zabrinjava veliki broj djece sa povećanim imunoglobulinima, antitijelima čiji broj raste ukoliko je organizam kontaminiran.
Ti globulini imaju gornju granicu 100, javljaju se djeca u dispanzeru preko 3000 imunoglobulina.
Građani Kaknja nisu dovoljno svjesni koliko je opasan ovakav zrak, kaže inženjerka Husika. Većina ih izdržava porodicu, zahvaljujući upravo najvećim zagađivačima.
Nisam sigurna da li su Kakanjci nesvjesni ili su svjesni problema, ali ne želi da razgovaraju o tome jer vagaju šta je bitnije, zdravlje ili egzistencija.
Ja sam radio u termoelektrani i onaj, naviko sam na te zagađenje, mislim, daj Bože da nije tako, ali tako je.
Ja slabo izlazim kad je zagađenje zraka, ja ne izlazim, čuvam se.
Elektroprivreda BiH, preduzeće čiji je 90% vlasnik Federacija BiH, nedavno je najavila realizaciju projekta odsumporavanja termoelektrane. Projekat vrijedan 63 miliona eura finansiraće vlastitim sredstvima, a realizovaće ga kinesko-bosanski konzorcij. Nakon 2027. godine rad termoelektrane Kakanj bez postrojenja za odsumporavanje bio bi upitan, jer ne bi bio u skladu sa direktivama i strategijama energetske zajednice. Aktivisti i građani očekuju mnogo od ovog projekta. Ipak smatraju da lokalna vlast ne čini dovoljno. Maksuma Topalović iz Udruženja Alternative podsjeća da općina Kakanj od Elektroprivrede BiH prima naknadu za aerozagađenje, a ta sredstva bi trebala trošiti na projekte zaštite okoliša.
Lokalna samouprava je uglavnom ta sredstva koja su u prosjeku bila 3,5 do 5 miliona KM-ova, troši u infrastrukturu, zapošljavanje, znači zapošljavanje pripravnika, stipendije i tako dalje, znači u sve ono što im donosi mogućnost da ponovo vladaju.
Naknada koju elektroprivreda plaća općinama u kojima se nalaze termoelektrane povećava se za 20% izmjenama zakona usvojenim na posljednoj sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta. Izmjene zakona treba da potvrdi i Dom naroda. Na upit Radija Slobodna Evropa iz općine Kakanj kažu da su u proteklih 10 godina utrošili više od 8 miliona eura na različite aktivnosti zaštite okoline i zdravlja građana, od rješavanja problema nelegalnih deponija, odvoza otpada, uštede energije do izgradnje igrališta i izletišta.
Navedeni projekti su prioriteti iz entitetske i opštinske strategije zaštite okoline i svjedoče o opredjeljenosti općine Kakanj da poboljša zrak kao i druge uslove života građana.
Navodi u dopisu RSE općinski načelnik Mirnes Bajtarević. BiH je među zemljama sa najzagađenim zrakom na svijetu tokom zimskih mjeseci, a Kakanj je među najzagađenijim gradovima u državi. Prema procjenama Svjetske banke, svake godine 3300 ljudi u Bosni i Hercegovini prijevremeno umre od posljedica zagađenog zraka, što Bosnu i Hercegovinu dovodi na peto mjesto po smrtnosti od zagađenog zraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Kakanja, Šejla Ibrahimović.
Budžeti dva BiH entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za 2025. godinu iznose ukupno više od 14 milijardi maraka ili oko 7,3 milijarde evra. BiH entiteti daleko najviše troše na isplatu penzija, ukupno oko 2,7 milijardi evra. Također, na socijalna davanja će entiteti dati ukupno oko milijardu evra, a isti iznos će biti potrošen i za otplatu dugova. Federacija BiH troši na plate javnog sektora znatno manje od Republike Srpske, obzirom da dio tih obaveza preuzimaju niže organizacione jedinice, kantoni. Entitetski budžeti su znatno veći od državnog, jer su između ostalog zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita u njihovoj nadležnosti, a ne u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Infografiku o tome zašto vlade entiteta u BiH izdvajaju najviše novca možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org.
Profesor Stivta uhapšen je zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloljetnu učenicu, zbog čega mu je određen pritvor do 30 dana. Svjedočanstva dvije bivše učenice te škole za Radio Slobodna Evropa otkrivaju njegovo dugogodišnje neprimjereno ponašanje, uključujući vulgarne komentare, ali i neprimjerene dodire. U jednom periodu bio je i direktor škole, kao i instruktor folklora. Prilog Anete Durović.
Dok smo na fizičkom času radili gimnastiku, govorila sam mu da ne umijem da uradim most, da navodno imam strah, samo da bih izbjegla da me on pridržava i dodiruje.
Ovim riječima se Zorana i Stivta prisjeća svog nastavnika iz osnovne škole od prije 2,5 decenije. Uhapšen je 2. februara ove godine zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloljetnu učenicu u školi.
Konačno su mu stali na kraj. Pomislila sam kada sam vidjela tu informaciju, nije bilo teško prepoznati koga kriju iza inicijala.
Kaže ona za Radio Slobodna Evropa. Navodi da je zbog toga zbog čega je uhapšen bio poznat.
Učenicima je upućivao neprimjeren rječnik, dvosmislene i neprijatne šale. Ne vjerujem da je ova informacija iznenadila ikoga koji je išao u tu školu i na folklor koji je vodio.
Dode Zorana. Profesoru PŠ je odrađen pritvor do mjesec dana zato što je tokom časa maloljetnoj učenici uputio neprikladne komentare. On je, kako navode iz uprave policije, procesuiran i 5 dana ranije zbog prekršaja zakona o javnom redu i miru, jer je tokom trajanja jednog časa učenika te škole vukao za uši. Od njega je policija oduzela mobilni telefon i po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru lišila ga slobode. A da je često pokazivao neprimjerno ponašanje, za RSE svjedoči i Jelena i Stivta.
Znao je da uđe u slačionicu, da dodirne neku od drugarica gdje ne treba. Znao je da komentariše vulgarno.
Priča Jelena koja je 2009. godine završila osnovnu školu. Dodatno bio i direktor škole u jednom periodu, kao instruktor folklora.
Porazno je što smo, kada smo pokušavali da reagujemo i kažemo nešto o tome, kao reakciju dobijali komentare da učutimo i da nije on ništa loše mislio.
Navodi Jelena. Ipak tužilaštvo je pozvalo roditelje, maloljetnike i sve građane da prijave svaku sumnju na nasilje ili bilo kakvo krivično djelo na štetu djece, kako bi se na vrijeme zaštitila njihova prava. Istovremeno pozivamo sve relevantne institucije na saradnju i blagovremenu razmjenu informacija kako bismo svi zajedno u okviru svojih nadležnosti doprinijeli bezbjednom okruženju za sve maloljetnike i maloljetnice i zaštitili njihova prava. Zorana, za razliku od Jelene, ni sa kim nije dijelila zabrinutost.
Mi to tad nijesmo zvali seksualno uznemiravanje, jer se o tome na taj način nije pričalo, ali je bilo grozno neprijatno.
Zorana smatra da su sad osnovci osvješćeni i svjesni da takvo ponašanje nije kako treba i da je nedopustivo u školi.
Drago mi je što ove generacije o tome neće da ćute, zbog svih nas koji smo bili neosviješćeni, preplašeni ili ućutkani.
Ovaj pomak u društvenoj svijesti posebno je postao vidljiv nakon što je slučaj Sare Vujisić izazvao veliku pažnju. Njoj je bivši profesor Podgoričke gimnazije Radoman Čečović slao poruke seksualnih konotacija i fantazija nakon što je maturirala. Dobio je otkaz nakon što se po zaključenom bolovanju nije pojavio na poslu. Zbog nepreduzimanja mjera nakon što joj je uznemiravanje prijavljeno, nedavno je razriješena i direktorica te ustanove Biljana Vučurović. Seksualno uznemiravanje novo je krivično djelo u Krivičnom zakoniku i za počinioce predviđene su kazne zatvora najkraće 6 mjeseci, odnosno 2 godine. Seksualno uznemiravanje, svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo nekog lica ili grupe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Izrael Katz, ministar odbrane Izraela, naredio je vojsci da pripremi plan za odlazak stanovnika pojasa Gaze nakon izjava predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o raseljavanju Palestinaca sa te teritorije. Prethodno je Marco Rubio, američki državni sekretar, izjavio da je Trump mislio na privremeni odlazak dok se Gaza ne obnovi. Prenosi Zoran Glavonjić.
Naredio sam plan koji će svakom stanovniku Gaze, koji to želi, omogućiti da ode u bilo kojem mjestu u svetu koje pristane da ih primi, navodi se u saopštenju izraelskog ministra vojnog Izraela Katza. Naveo je da će biti opcije za izlazak kopnom, morem i vazduhom. Pozdravljam hrabri Trumpov plan, treba im dati slobodu da emigriraju, kao što je to norma u svetu. Rekao je Katz i dodao da bi Palestinci iz Gaze trebalo da prihvate zemlje koje su se protivile vojnim operacijama Izraela u Gazi, Španija, Irska, Norveška. Američki predsjednik Donald Trump 4. februara je na sastanku sa predsjednikom vlade Izraela Benjaminom Netanjahom rekao da će SAD preuzeti vlasništvo nad ratom razorenim pojasom Gaze i ekonomski ga razviti nakon što Palestinci budu raseljeni u druge zemlje. To je sada samo ruševina, nakon što je raščistimo mogla bi da postane rivijera Bliskog istoka, dom ljudi sveta, rekao je Trump. Benjamin Netanjahu Trumpa je nazvao najvećim prijateljem Izraela, rekao da vredi obratiti pažnju na njegovu ideju i ocenio da bi to moglo da promeni istoriju. Trump je pozvao Jordan, Egipat i druge arapske države da prime Palestince iz Gaze, navodeći da nemaju drugi izbor nego da je napuste posle 16-mesečnog rata Izraela i Hamasa, organizacije koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom. Sami Abu Zuhri, zvaničnik Hamasa, rekao je da bi to bilo proterivanje Palestinaca sa njihove zemlje. Ovo je recept za izazivanje haosa u regionu. Stanovnici Gaze neće dozvoliti realizaciju tih planova, rekao je Zuhri. Rusija, Kina i Nemačka saopštile su da bi sprovođenje Trumpove ideje stvorilo novu patnju i mržnju. Saudijska Arabija odbacila je njegov predlog, a kralj Jordana Abdullah izjavio da odbacuje bilo kakav pokušaj aneksije pojasa Gaze i raseljavanja Palestinaca. Američki državni sekretar Marco Rubio pokušao je da razjasni Trumpovu ideju, rekavši da je samo ponudio da Amerika postane odgovorna za rekonstrukciju pojasa Gaze i da za to vreme stanovnici budu privremeno raseljeni. Vrlo velikodušno je ponudio da SAD uskoče, raščiste je od krša, ruševina i neeksplodirane municije. U međuvremenu ljudi koji to mesto zovu domom neće moći tamo da žive, rekao je Rubio tokom posete Gvatemali. On je plan opisao kao ponudu da se bude na čelu građevinskih radova u rekonstrukciji pojasa Gaze, ali nije govorio o tome kada će i kako Palestincima biti dozvoljeno da se vrate. Zbog ovih planova u Americi je grupa Arapski Amerikanci za Trumpa odlučila da promeni ime u Arapski Amerikanci za mir, preneo je AP. Protivimo se ideji transfera Palestinaca sa bilo kog mesta u istorijskoj Palestini, saopštila je ta organizacija. Nakon ovakvog sleda događaja, pišu svetski mediji, postoji zabrinutost za sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, koji je stupio na snagu prošlog mjeseca i privremeno zaustavio više od godinu dana borbi u zamenu za oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika. Druga faza sporazuma predviđa trajni prekid rata, ali pregovori o tome nisu počeli.
U
našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kirgistan je posljednja zemlja s većinskim muslimanskim stanovništvom u centralnoj Aziji koja je zabranila islamski nikab, dugu odjeću koja pokriva tijelo, kosu i lice, ostavljajući vidljivim samo oči, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Zabrana, koja je stupila na snagu u februaru, predviđa kaznu od $230 za žene koje nose nikab na javnim mjestima, priredio Miloš Rudović.
Kirgistanski zakonodavci su naveli da je zabrana nikaba potrebna iz sigurnosnih razloga, kako bi lica ljudi bila vidljiva i kako bi se pojedinci mogli identifikovati. Protivnici, međutim, smatraju da zabrana uskraćuje ženama slobodu da biraju šta žele da nose. Ženska islamska odjeća i muške brade već dugo su tema vladinih kampanja i javnih debata u centralnoj Aziji, gdje strogo sekularne vlasti strahuju od sve većeg uticaja islama. Zabrana u Kirgistanu je dio izmjena zakona o vjerskoj sferi. Iako zakon izričito ne spominje nikab, koji se lokalno naziva paranđa, zabranjuje odjeću koja onemogućava identifikaciju osobe u državnim ustanovama i na javnim mjestima, što je eufemizam koji se u centralnoj Aziji koristi za nikab. Zabrana se ne odnosi na hidžab, islamsku maramu koja pokriva kosu i vrat, ali ostavlja lice vidljivim. Kirgistan je jedina zemlja u centralnoj Aziji koja dozvoljava hidžabe u školama i kancelarijama. Neće biti ograničenja za marame. Naše majke i sestre oduvijek su nosile marame kao dio naše tradicije i religije, rekao je predsjednik parlamenta Nurlan Bek Shakijev kada je predstavljao zakon. Nikab je uobičajen u arapskim zalivskim zemljama. Iako u Kirgistanu ne postoji tradicija nošenja nikaba, ova odjeća postaje sve popularnija među nekim konzervativnim ženama posljednjih godina. Već godinama traju žustre javne rasprave o nikabu u Kirgistanu. Njihova sve veća popularnost podsaknula je državnu kampanju pod nazivom Kuda idemo, prije skoro 10 godina. Zastupnica Šarapatan Mažitova pokrenula je prije 2 godine kampanju protiv nikaba nakon posjete južnoj regiji Oš, gdje je, kako je rekla, bila šokirana brojem lokalnih žena koje nose nikab. Mažitova je kampanju usmjerila i protiv muških brada, koji se široko smatraju znakom religijskog konzervativizma. Pozvala je vladu i parlament da zabranjuje nikab i duge brade, nazivajući ih sigurnosnom prijetnjom. Kirgistanska uprava za duhovna pitanja, koju podržava država, javno je saopštila da je hidžab obavezan za muslimanske žene, ali nikab nije. Međutim, kritičari upozoravaju da će zabrana otuđiti i izolovati žene koje nose nikab. 38-godišnja domaćica koja nosi nikab rekla je za kirgistanski servis Radija Slobodna Evropa da će zabrana zakomplikovati njen život. Majka 2 djece, koja je govorila pod uslovom da ostane anonimna, rekla je da je počela nositi nikab na zahtjev supruga, kada su se vjenčali prije 6 godina.
Sada postoji zabrana i ne znam šta da radim. Ne znam šta će moj muž reći kada se vrati kući. Otkako sam pročitala o zabrani na internetu, trudim se da više ne izlazim iz kuće. Kada moram izaći, pokrivam lice medicinskom maskom.
Rekla je za RSE žene iz južnog grada Karasu. Ostale zemlje centralne Azije, uključujući Kazahstan, Tadžikistan i Uzbekistan, zabranile su hidžab u školama, kancelarijama i vladinim zgradama. Policija u Tadžikistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu sprovodila je racije na ulicama i pijacama, prisiljavajući muškarce s dugim bradama da ih obriju. Mjere protiv bilo kakvih vidljivih izraza islama često se sprovode u ime očuvanja sigurnosti i očuvanja tradicionalnih vrijednosti.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio magazin. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa. U Mostu se razgovaralo o tome da li deklaracija Svesrpskog sabora koja je usvojena u junu prošle godine, kojom je praktično zvaničen program srpskog svijeta, destabilizuje Zapadni Balkan. Sagovornici su bili Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li je deklaracija ojačala težnje za odcjepljenjem Republike Srpske. Da li su nedavne odluke Narodne skupštine Republike Srpske, kojima se najavljuje blokada institucija Bosne i Hercegovine koje je poništio visoki predstavnik Kristijan Šmit, bile korak u tom pravcu i da li nacionalno okupljanje Srba, na koje poziva deklaracija, podrazumijeva i teritorijalne pretenzije prema susjednim državama u kojima žive Srbi. Razgovaralo se i o tome kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u kreiranju i provođenju deklaracije, zašto zvorničko-tuzlanski vladika Fotije tvrdi da je Republika Srpska nastala na temeljima svetosavlja i pravoslavlja, kao i o tome zašto Beograd ne pomaže Republici Srpskoj da se izvuče iz teške ekonomske i financijske krize, i pored toga što se u deklaraciji Svesrpskog sabora obećava snažna podrška Srbije Republici Srpskoj. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je program srpskog sveta prepreka razvijanju saradnje u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Miro Lazović, sociolog i nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Lazoviću, prije pola godine, početkom juna 2024. u Beogradu je na Svesrpskom saboru usvojena deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je od mnogih u regionu doživljena kao ozvaničenje koncepta srpskog sveta. Da li je za ovih pola godine bilo poteza koji znače njenu realizaciju?
Ta deklaracija sa svojih, čini mi se, 49 zaključaka u velikom dijelu se odnosi na prostor Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i u tim svojim zaključcima nosi stanovite opasnosti za budućnost Bosne i Hercegovine ukoliko se realizacija tih zaključaka bude odvijala na terenu. Mislim da su u ovom proteklom periodu, ovih par mjeseci, od strane Narodne skupštine Republike Srpske doneseni određeni zaključci koji nemaju doduše zakonsku formu, ali koji idu na realizaciju pojedine odredbi iz te deklaracije, kao što je usvajanje himne, kao što je usvajanje grba Republike Srpske, koji se poistovjećuju sa obilježjima Republike Srbije. Također, zaključci koje je nedavno poništio visoki predstavnik gospodin Šmit su bili usmjereni ka tome da se negiraju institucije Bosne i Hercegovine i da se na neki način Republika Srpska predstavi kao država koja ima svoje zakone, koja ima svoja pravila, i to je nešto što je u toj deklaraciji i zamišljeno. Osnovna intencija te deklaracije je bila usmjerena na to da se Bosna i Hercegovina što više negira, a da se Republika Srpska i srpski narod što više homogenizira i u duhovnom, što preko Srpske pravoslavne crkve se konstantno radi, a onda da se političkim sredstvima prostor Republike Srpske, a ne samo Republike Srpske, već i Crne Gore i tamo gdje živi srpski narod, veže za Srbiju. I mislim da dan danas postoji ta opasnost i to je nešto što na svaki mogući način treba zaustaviti.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je za ovih pola godine od donošenje deklaracije Svesrpskog sabora bilo poteza koji znače njenu realizaciju?
Deklaracija je uvela čitav niz paralelnih institucija, paralelnih i u odnosu na ustavni sistem Srbije. Ta grupa ljudi koja se tamo skupila je proglasila sebe predstavnicima Srbije, Republike Srpske i ostalih srpskih prostora. Ona ni po čemu nije legitimna. Drugo, uveli su takozvane koordinativno telo. Postoje koordinativno telo koje je formirano u Banja Luci predno mesec i po i postoji pokušaj da se napiše nova istorija. Tu su rezultati izuzetno slabi, jer očigledno da ideja svesrpskog jedinstva neće pomoći Vučiću i vlasti da se odupru potrebi promjena u Srbiji. Konačno, mi imamo jedan dokument koji nije ustavan, koji nije ni legitiman. Pitanje je koliko je legalan, ali je konačno koncept srpskog etnonacionalizma, svi Srbi na okup, stavljen u nekakav politički dokument. Sad ne treba više spekulišemo o memorandumu, mi imamo realni dokument koji je u suštini spoj svih etnonacionalističkih ideja o srpskoj naciji koji postoje, raznih ideja ujedinjenja, prekrajanja granica.
Gospodine Lazoviću, deklaracija Svesrpskog sabora poziva na srpsko nacionalno okupljanje. Šta to praktično znači za region?
Mene kao čovjeka koji je 90. godina učestvovao u radu Skupštine Republike Bosne i Hercegovine i vodio političke bitke sa tadašnjom politikom SDS-a, koja je zagovarala politiku svi Srbi u jednoj državi, ne iznenađuje to što su ciljevi gotovo ostali isti kad je u pitanju Vučićeva vlast, jer je on bio protagonista te politike 90. godina kao mlad čovjek. Ja sam vodio te političke bitke sa ljudima iz SDS-a, ispričat ću jednu scenu sa prvo optuženim haškim optuženikom Radoslavom Brđanom. Sam često ulazio u polemiku, a onda mi je on jednom rekao u holu da malo smanji svoje napade na politiku SDS-a, jer Jugoslavija kao država nije izbor srpskog naroda, ona je nametnuta tvorevina, a srpski narod mora živjeti u jednoj kompaktnoj srpskoj državi. Ja sam rekao da Jugoslavija je upravo taj okvir koji omogućava da srpski narod živi u jednoj državi, a da sve drugo je rat i da će dovesti do stradanja i drugih naroda, ali i srpskog naroda. On mi je tada rekao, ništa se ti ne sekiraj, mi ćemo za 10-15 dana sve to završiti, jer je Jugoslovenska narodna armija uz nas i to je na kraju bilo i potvrđeno. Dakle, agresija koja je bila na Bosnu i Hercegovinu je potvrdila opredjeljenja te velikosrpske politike. Nažalost, i danas se suočavamo sa tim političkim ciljevima, samo što se oni pokušavaju umjesto ratnim sredstvima realizirati političkim sredstvima. I to je nešto što zaista traje evo već 30 godina i u kontinuitetu Bosna i Hercegovina se suočava sa konstantnim političkim tenzijama, sukobima, sa manjim ili većim intenzitetom. I to revnosno radi gospodin Dodik koji već zadnjih 10-12 godina stalno ponavlja tu mantru da Bosna i Hercegovina neće opstati, da se Republika Srpska treba ujediniti sa Srbijom, ali ja mislim da što više govore o homogenizaciji srpskog naroda, o nekoj velikoj Srbiji, o nekom srpskom svetu, Srbije je sve manji. Podsjećam da je Kosovo izgubljeno zbog te politike. Izgubljena je Kninska krajina kada je plan Z4 odbijen od strane Beograda. Sigurno sam uvjeren da ukoliko nastave sa ovom politikom koja je konstantno prisutna ovih 30 godina od strane srbijanskog režima, prvo Miloševića pa sada Vučića, da će Srbija biti u sve većim teškoćama. Sad sam se posjetio da sam 93. godine prilikom Oven Sotebergovog plana u Ženevi pred Tuđmanom i Miloševićem rekao direktno Miloševiću i Tuđman, dignite ruke od Bosne i Hercegovine. Vi gospodine Tuđman imate problem Kninske krajine i to je vaš problem, a vi gospodine Milošević imate problem Kosova i možda sutra Vojvodine. To sam ja njemu rekao 93. godine, nakon čega me on pogledao, imao sam osjećaj da me popio u čaši vode. I ja mislim da se naš problem, ne samo Bosne i Hercegovine, nego problem u regionu, neće moći završiti dok se on ne okonča upravo u Srbiji.
Gospodine Janjiću, da li deklaracija Svesrpskog sabora i program srpskog sveta podrazumijevaju teritorijalne pretenzije prema susjednim državama u kojima žive Srbi?
Pričamo o papiru, a ja kažem da ga praksa ne prihvata. I ja se bojim da u takvim situacijama, to je ono ko što je rađeno u doba memoranduma, se u stvari duva u leđa na toj vrsti ideji. Ali vrlo je jasno Vučiću i svakom u Srbiji da nema više nikakvu kontrolu nad Kosovom. I ne samo da nema kontrolu, nego da je on vrlo aktivnom politikom povlačenje Srba iz institucija, kao što je Milošević u dogovoru s Tuđmanom organizovao i Oluju, i te kako otvorio ta vrata da Kosova više nema. Srbija nema svoju uređenu ustavnu i zakonsko konsolidovanu teritorijalnu organizaciju. Mi imamo 4 regiona koji ne funkcionišu, 150 nekih okruga koji ne postoje. Kaže se da ima 2 pokrajine, haos institucionalni. Umjesto da odgovara na ta pitanja, Vučić diže ovu priču, imamo istorijsku potvrdu gde vode te ideje, jer imamo krvavi rat. Da li znate da dan danas u Srbiji se ne zna koliko je građana, državljana Srbije poginulo u ratu? Oni se dan danas vode kao ljudi na vežbama. Apsolutno je jasno da su teritorije na kojima su živeli Srbi etnički ispražnjeni od Srba, ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Kosovu, dobrim delom i ta Republika Srpska. Pa pola Republike Srpske živi kod mene na Voždovcu. Dakle, ta politika vodi onome što se Ćosiću govorilo da je njegov ideal, svi Srbi pod jednu šljivu. Tu spora nema. Ja mislim da sad na vlasti ti isti ljudi, samo treća liga onih koji su porazili u Srbiji reformisti i liberale. Prvo su njih porazili da bi razbili Jugoslaviju. Dakle, oni su sad na vlasti i oni sad brane kontinuitet svojih politika, svojih privilegija. Bog toga je ova njihova deklaracija apsolutno neprimenjiva. Ja mogu sad da spekulišem. Oni verovatno kad bi imali nuklearnu bombu da bi odavno sravnili Sarajevo i ne znam šta bi sve sravnili, možda i sopstvene kuće. Znate, koji mržnje razmišlja, on nije racionalan, a ovo je mržnja i naravno sebična borba za opstanak vlasti koji često znači opstanak u životu. U toj deklaraciji piše da će napisati nova istorija. Oni će preprave celu istoriju da objasne ovo što danas javnost dobrim delom veruje da Srbija nije bila u ratu. To je nemoguće. Znači imaju nemoguću misiju, ne pocenjujem. Kad vas jedna zmija ujede, pa naravno svi guštera plašite. Ovo je itekako ujelo mnoge, pogotovo Bošnjake, ujelo je Albance, ujelo je sve koji se našli u manjina, na kraju je pojelo sve Srbe koji se našli u tom položaju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li deklaracija Svesrpskog sabora koja je ozvaničila program Srpskog sveta destabilizuje Zapadni Balkan. Sagovornici su Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Lazoviću, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u programu Srpskog sveta? Da li je ona učestvovala u pravljenju tog programa ili je samo propagator onoga što je formulisao vrh Srbije?
Sve ovo što politika radi Aleksandra Vučića dobiva pokroviteljstvo patrijarha Porfirija i sveštenstva pravoslavne crkve. I to je nešto što zabrinjava, jer sprega pravoslavne srpske crkve i politike Aleksandra Vučića ide ka tome da, barem ja tako to shvatam, da Srpska pravoslavna crkva vuče prva poteze na način homogenizacije srpskog naroda gdje god on živi, a da se onda politika uključuje i na bazi te homogenizacije povlači političke poteze koje imaju za cilj okupljanje srpskog naroda i na ekonomskim, političkim pa i teritorijalnim principima. Posjetit ću vas da je data izjava od vladike Zvoničko-Tuzlanskog Fotija da je Republika Srpska nastala na temeljima svetosavlja i pravoslavlja i da mora ostati garant jedinstva. A ja se sjećam da je prije možda 6, 7, 8 godina pokojni Irinej, patrijarh u Banja Luci, doslovno izjavio da je Republika Srpska Božja tvorevina zasnovana na istini i pravdi. I ako imate takve rečenice vjerskih otaca, onda je logično da srpski puk prihvata te ocjene. Srpska pravoslavna crkva ima svoju odgovornost, ne samo ovdje unutar Bosne i Hercegovine. Srpska pravoslavna crkva pokušava da negira i nacionalni identitet Crne Gore i crnogorsku naciju i to je nešto što zaista nosi određene opasnosti koje mogu biti pogubne za region.
Gospodine Janjiću, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u kreiranju programa Srpskog sveta?
Ja mislim da su oni bili vrlo aktivni, pogotovo patrijarh i ta družina oko Bulovića i ostalih, moskovska ta linija. Ona je ovog puta prekoračila, ona nije dala samo takozvano pokriće, ona je sa organima vlasti faktor formiranja tog sabora. Ona je ušla u politiku, mimo ustava, mimo zakona. To je jedna potpuna instrumentalizacija uloge crkve, kako trenutno društvo u Srbiji, takva i crkva, a društvo je u potpunom krizi identiteta, razlaganju institucija, a u tome se trenutan vrh crkve, to ne važi za sve vladike koje ne dele tu politiku, ali to se na kraju svede na ono s kim praviš zgrade i deliš pare od narkobiznisa, nemoj da se svađaš.
Gospodine Lazoviću, da li je deklaracija Svesrpskog sabora ojačale težnje za ocepljenjem u Republici Srpskoj i za njeno ujedinjenje sa Srbijom?
Sigurno da jeste. Ne samo izjave, već i potezi koje čini Narodna skupština Republike Srpske idu ka tome da se osnovne postavke iz te deklaracije oko ujedinjenja i homogenizacije srpskog naroda učine konkretnim. Ta deklaracija u ideološkom smislu homogenizira prostor Republike Srpske preko ljudi koji vode zvaničnu politiku Republike Srpske. Nije to samo Milorad Dodik, već i gospodin Stevandić i drugi ljudi koji zagovaraju realizaciju tih ciljeva. Ta deklaracija mislim da u konačnici neće moći biti realizirana, jer ona nosi u sebi određene opasnosti koje mogu proizvesti ne samo incidente, već da ne budem skeptik toliki i neke druge sukobe, ali u svakom slučaju ona stvara nepovoljnu političku atmosferu na prostoru Bosne i Hercegovine koja ne dozvoljava Bosni i Hercegovini njenim institucijama da idu bržim putem ka evropskim integracijama. Ali ja kao optimista koji sam bio i 90. godina i dan danas, tvrdim da je Bosna i Hercegovina jača od svojih unutrašnjih i vanjskih protivnika i da će nadvladati sve ove opasnosti koje još uvijek su nad njom. Imam utisak da se Jugoslavija još nije raspala i da sjene tog raspada lebde i nad Crnom Gorom i nad Kosovom i Bosnom i Hercegovinom i da se taj krug mora zatvoriti u Beogradu. Pandorinu kutiju koju je Milošević otvorio 90. godina, ona se mora zatvoriti u Beogradu i želim da vjerujem da ovi studentski protesti, jedna mlada, nova, pametna Srbija koja izlazi na ulice u što većem broju, će promijeniti stanje u Srbiji, jer u Srbiji ne treba promijeniti samo političare, već u Srbiji treba doći do promjene politika.
Gospodine Janjiću, da li je deklaracija Svesrpskog sabora ojačala težnje za ocepljenjem Republike Srpske i njeno ujedinjenje sa Srbijom?
Ja kad saberem sve te od 2016. Dodikove referendume i ocepljenja, ja ne vidim da se nešto ocepilo, osim što vidim da je Republika Srpska ekonomski sve slabija i slabija, da je institucionalno maltene paralisana i vidim da on gubi sada većinu i na nivou zajedničke države. Napor je očigledan da se ide mirnim putem i da se iskoristi ova situacija do koje je Dodik doveo sebe i Republiku Srpsku, a to je njegova sudbina da propadne. Tačno je ovo što je gospodin Lazović rekao. Nisam baš siguran da je sve krenulo iz Beograda, ali jeste. Najveći udar na Jugoslaviju, na živote ljudi, jeste došao iz Beograda i kao centra federalne vlasti, vojske i kao politike Miloševićeve. Slažem se da onog časa kad se u Srbiji promeni ne političari na vlasti, nego politika, da će tog časa itekako relaksirati se situacija u čitavom regionu i da će onda biti mnogo lakše i u Bosni i Hercegovini praviti zajedničke institucije i budućnost. Reću primjer. A Vučić preko Dodika blokira ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. A članstvo u NATO je ta prva stepenica koja nas čeka, daleko Evropska unija, skoro kao komunizam, ali je NATO tu i on nam treba zbog razoružavanja, ajde da kažem i ovih naših nacionalista spremni da tuđe živote troše. I sad tu da dodam jedan element, kada vi pažljivo pročitate jezik kojim se govori u deklaraciji, a to je jezik sabornosti, pa vi ćete prepoznati Ljotića. Pa zar vam treba išta više od spominjanja zlatnih godina sabornosti kao putu služenja vlasti da prepoznate Ljotića?
Gospodine Ladoviću, zanimljivo je da Evropska unija koja se zalaže za dobrosusjedske odnose među državama Zapadnog Balkana, ne vidi neku veliku opasnost u programu srpskog svijeta. Reakcije Brisela na pojavu deklaracije Svesrpskog sabora bilo su vrlo mlake. Kako to tumačite?
Pa ja mislim da Evropska unija ima svoju agendu za zapadni region i da se ona puno ne sekira zbog tih deklaracija na način kao što se mi ovdje u regionu bavimo tom deklaracijom. Ona ima svoj reformski put koji je zacrtan i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. I Bosna i Hercegovina i Srbija moraju ispuniti te reformske zahtjeve ukoliko žele ući u Europu, a ti reformski zahtjevi su suprotni onome što je zacrtano u toj deklaraciji. Dakle, ja vidim tu ulogu Evropske unije i NATO-a, koji je ovdje doslovno rekao njihov bivši generalni sekretar Stoltenberg da Bosna i Hercegovina sa ovim ustavom ne može postati članica NATO-a. To je također rekao i James O'Brien da ustav Bosne i Hercegovine mora evoluirati i da vrijeme etničkih politika ističe. Dakle, principi Europske unije su ti koji degradiraju deklaraciju Svesrpskog sabora, kompromitiraju etničke politike koje su ugrađene u sadašnji ustav Bosne i Hercegovine koji se treba mijenjati i zato sam optimista da će u ovom narednom periodu jednom pojačanom aktivnosti Europske unije morati doći do promjena koje će biti pozitivne i za Bosnu i Hercegovinu, za Srbiju i za region Zapadnog Balkana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li deklaracija Svesrpskog sabora koja je ozvaničila program srpskog sveta destabilizuje Zapadni Balkan. Sagovornici su Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, zašto je Brisel tako mlako reagovao na pojavu deklaracije Svesrpskog sabora?
Mogu da budem cinik, da kažem, nije nikad reagovao na program 66 županija s kojim je došao i ostao Orban na vlasti. Nije reagovao direktno na ideje slobodarske stranke Austrije. I ja sam jednu stvar siguran da američka administracija će ovaj problem rešavati direktno iz svoje percepcije, a ta njihova percepcija da njima ne trebaju troublemakeri poput Dodika, Vučića i ostali, bez obzira da su oni s njima imali neke aranžmane finansijske i druge, govorimo o Kušnerovim familijarnim biznisima sa Vučićem. Zbog toga je nervoza. Vidite da dan danas Vučić govori da će otići 20. januara ne na inauguraciju, nego ako dobije sastanak kod nekoga u ministarstvu financija, ne može doći do ministra, šta njemu treba? Veliki je problem. Mi gubimo energetsku bezbednost. Neko mora da obezbedi pare da isplati Ruse. Rusi ne žele više da budu na ovim tržištu, ali ne daju ni za jedan cent. Naprotiv, nabijaju cenu svog vlasništva. Dakle, došlo je ono što kaže po svoje. Tako da ja da se vratim na našu temu. U ovom momentu jedna stvar je sigurna. Činjenica da su deklaraciju promovisali Vučić, Dodik, Patrijarh i ostali umire kada i oni nestanu s političke scene, a to je jako blizu.
Gospodine Janjiću, deklaracija Svesrpskog sabora je najvećim delom posvećena jačanju veza između Srbije i Republike Srpske. Sada je Republika Srpska u teškoj ekonomskoj situaciji. Da li će joj Srbija pomoći?
Naravno da neće, nema odakle. Kratko rečeno, nema odakle. To je došlo dotle da svako spašava sebe. Sad govorimo o tom krugu vođa. Svako dalje upetljavanje u budućnost i ličnu i političku Dodika i njegove partije je račun bez kičmara.
Gospodine Lazoviću, mislite li vi da će Srbija da pomogne Republici Srpskoj da se izvuče iz ove teške ekonomske situacije u kojoj se sad nalazi?
Odakle će Srbija pomoći finansijski Republiku Srpsku kad i ona tavori sa ekonomskim problemima? Pa to je prije par dana rekao ministar financija Siniša Mali da u martu Srbija neće imati ni za penzije ni za plate, a kamoli da financijski pomogne Republiku Srpsku. Ja mislim da je Republika Srpska u dubokim financijskim teškoćama i da će, ukoliko nastavi sa ovakvom politikom destruiranja Bosne i Hercegovine i realizacije deklaracije ciljeva iz deklaracije Svesrpskog sabora još više doći ne samo u ekonomske, već i u političke teškoće. Ja zaista hoću da vjerujem da dolazi vrijeme kada će Bosna i Hercegovina morati doživiti svoju transformaciju ne samo u političkom smislu, već i u teritorijalnom smislu. Ova podjela, dva entiteta, tri naroda, to nije formula na kojoj se može graditi stabilna demokratska Bosna i Hercegovina i ona mora biti promijenjena. Ne mislim da mora doći do nekih međunarodnih konferencija tipa Dayton 2 i tako dalje, već plediram i stalno govorim u javnosti da su presude Suda za ljudska prava iz Strasbura, koje su već 12-13 godina na čekanju, formula koja treba dovesti do promjena unutar Bosne i Hercegovine. I prihvatanjem tih presuda doći će do unutrašnjih drugačijih odnosa, brisanje svih diskriminacija koje su danas ugrađene u Ustav, organizacije Bosne i Hercegovine koja će imati za cilj jačanje državnih institucija, a entiteti kao entiteti, oni mogu po meni i ostati, ali na neki način oni neće imati tu snagu kao što sada Dodik želi da predstavi da je entitet Republika Srpska država u državi. Dakle, ugradnjom tih presuda doći će do promjena i Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava Republike Srpske i izgradnje države punih ljudskih prava i sloboda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Ali želim još nešto reći. Deklaracija Svesrpskog sabora i politika koju vodi Milorad Dodik, ona ima svoju potporu i u politici HNS-a, možda prije svega Dragana Čovića. I taj tandem Čović-Dodik, on mora na neki način biti politički destruiran i očekujem od Hrvatske države da će dati sugestije ili tražiti od Čovića da se distancira od te pogubne politike. Jer ta pogubna politika Svesrpskog sabora na kraju imat će posljedice i po Hrvatsku. Podsjećam vaše slušaoce da je Dragan Čović u tandemu sa Miloradom Dodikom kao jedan igrač koji ima drugačiji pristup politici unutar Bosne i Hercegovine, on je dosta mudar, vodi skrivenu politiku za razliku od Dodika koji razbija sve pred sobom. A Čović se nada da će tom politikom Milorad Dodik otvoriti prostor za stvaranje trećeg entiteta. Sjećam se dobro da je 2016. godine kao član predsjedništva Dragan Čović otišao u Beograd Aleksandru Vučiću i ničim izazvan rekao da će Bosna i Hercegovina pratiti Srbiju u vanjskim poslovima u svemu. A onda poslije toga nakon par godina odlazi u Banja Luku i kaže čuvajte Republiku Srpsku. Taj tandem i ta politika je na neki način opterećenje za Bosnu i Hercegovinu i sve će se to morati podastrijeti, da tako kažem, na stol i otvoriti se sva ta krupna pitanja na način da se kaže i Dodiku i Čoviću dosta je, ne možete više sa ovom politikom destruirati Bosnu i Hercegovinu, ako želimo biti dio Europe, onda moramo prihvatati evropske principe i standarde, implementirati te presude, a kada se one implementiraju, onda otpadaju i velikodržavne aspiracije i Hrvatske i Srbije prema Bosni i Hercegovini.
U zaključku, gospodine Janjiću, u kojoj mjeri deklaracija Svesrpskog sabora i program srpskog sveta ugrožavaju stabilnost Zapadnog Balkana?
U političkom, bezbednostnom smislu apsolutno nemaju nikakvu energiju za to urade. U održavanju ideologije, sukoba i politika mogu da imaju indirektni značaj. U ovom momentu nemaju taj značaj. I završio ovo sa jednim vrlo direktnim predlogom. Evo, 30 godina je Daytona. Najbolji način da se pokaže besmisla te deklaracije je da se zapravo inicira pre svega u Bosni i Hercegovini široki dijalog kako će Bosna i Hercegovina biti organizovana kao funkcionalna demokratska država i društvo.
Gospodine Lazoviću, da i vas upitam, u kojoj mjeri deklaracija Svesrpskog sabora ugrožava stabilnost Zapadnog Balkana?
Ona nosi stanovite opasnosti, ali ona u konačnici ne može biti realizirana jer bi to dovelo do turbulencija ne samo unutar Bosne i Hercegovine, već u regionu. I u tom kontekstu ja ne mislim da ona može biti u potpunosti realizirana, ali da će biti politički poteza na bazi te deklaracije još uvijek unutar Bosne i Hercegovine koji će opterećivati odnose, to hoće. Ali ponavljam i završavam s time da je ključ svih naših problema u Beogradu i da se u Srbiji mora promijeniti politika. A kada se ona promijeni, onda će doći do stabilnosti i u regionu, pogotovo u Bosni i Hercegovini.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lazoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Janjiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Miro Lazović, sociolog i nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Lijep pozdrav!